Бюро судової інформації. Інформація на громадському радіо.
Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, в ефірі програми «Бюро судової інформації». Нагадаю, що це спільний проєкт громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань. В нашому інформаційному дайджесті ми розповідаємо про судове слідство у кримських справах у національних судах, слідкуємо за процесами «Україна проти Росії» у міжнародних судах, розповідаємо про реформування судової системи України. Тож, почнемо з найцікавіших справ тижня.
Україна.
Вища рада правосуддя вирішила звільнити екс-голову апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, який підозрюється у державній зраді з посади судді апеляційного суду Дніпропетровської області у зв'язку з порушенням присяги. Нагадаю перед історією цієї справи, про яку ми вам неоднократно розповідали. Валерій Чорнобук на момент окупації Криму очолював апеляційний суд Криму. Після анексії він говорив і публічно, і в інтерв'ю, що буде сприяти переходу кримських судів на судочинство по законодавству Росії, читав кримським суддям лекцію про норми Конституції РФ. Але після непорозумінь із Сергієм Аксьоновим Чорнобук повернувся до Дніпропетровська тоді ще та заявив про вірність Україні. В липні 14-го був призначений на посаду судді апеляційного суду Дніпропетровської області. Прокуратура Криму відкрила кримінальне провадження щодо нього, а у березні 16-го року Чорнобук повідомив, що йде з судової системи і перейшов на роботу в міську раду Дніпра, де займався питаннями безпеки. У 16-му ж році Верховна Рада України звільнила Чорнобука з посади судді за порушення присяги, але через 2 роки це рішення було визнано Верховним судом протиправним. І ось ВРП знову розглядало питання звільнення Чорнобука з посади судді апеляційного суду Дніпропетровської області. На засідання ВРП Чорнобук не прийшов. Проте його адвокат Костянтин Чох клопотав про зупинення розгляду справи. Адвокат стверджує, що інтерв'ю Центру журналістських розслідувань було змонтовано, а тому не може довести його провину. Більше того, адвокат заявив, що саме журналісти хочуть оговорити та навіть шантажувати Чорнобука.
І зараз вже слідство вийшло на фінальну стадію. І наразі виявилось, що оригіналу запису немає. Та копія, що зараз є в матеріалах кримінального провадження, вона ідентична з тим записом, який досліджувала і ВККС, і Вища рада юстиції. Це є не оригінали. Більш того, ці відеозаписи є змонтованими. Це також підтверджено під час кримінального провадження. Крім того, під час проведення психологічної експертизи було допитано основного свідка, це журналіст, який брав це інтерв'ю і який монтував відео. Він не заперечує, що відео змонтоване. Ця експертиза проводилась за допомогою поліграфа під час допиту цього свідка. Наголошую на те, що навіть є підстави вважати, що цим журналістом було це відео змонтовано з метою наклепу та з метою шантажування Чорнобука. Це підтверджується матеріалами цієї експертизи, де під час допиту за допомогою поліграфу ставились питання.
Проте члени ВРП зробили зауваження адвокату про те, що предмет дослідження у дисциплінарній та кримінальній справах не є однотипним. Верховна Рада правосуддя не встановлює факт злочину, а вирок не впливає на дисциплінарну справу щодо екс-судді.
З вашої точки зору, предмет дослідження в дисциплінарній справі і предмет дослідження в кримінальній справі, вони однотипні?
Це відеозаписи з Ютубу, ролики. Вони одинакові, що в кримінальній справі, що під час розгляду Вищої ради юстиції.
Я не зовсім те хотів спитати. Я не спитав за докази. Я сказав за предмет дослідження. Предмет дослідження в дисциплінарній справі, з вашої точки зору, що є?
В дисциплінарній справі?
Так, звичайно.
Це дії Чорнобука під час під час захоплення Криму, тобто що
зрозуміло, яким чином впливає кримінальний вирок на рішення дисциплінарної палати?
Після наради Верховна Рада правосуддя таки звільнила суддю зрадника. Між тим, Голосіївський районний суд Києва обмежив термін ознайомлення з матеріалами по справі Валерія Чорнобука до 4 жовтня. Як ми розповідали, ще 7 червня було завершено досудове розслідування саме у кримінальному провадженні за підозру в державній зраді. Цей же день захист Чорнобуку отримав доступ до матеріалів справи, яка налічує 10 томів. Захисники Чорнобука ніяк не можуть ознайомитись з матеріалами, а в прокуратурі Криму кажуть, що вони навмисно затягують процес. Тож незабаром розпочнеться нарешті розгляд судової справи по суті, а ми будемо слідкувати за цим процесом.
Бюро судової інформації. Спільний проект Громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.
Продовжується програма Бюро судової інформації на хвилях Громадського радіо. Її веду я, Тетяна Курманова. А колегія суддів Святошинського райсуду Києва визнала винним у Держзраді суддю Василя Іщенко, який після анексії працював у так званому Верховному суді Криму. Іщенко у грудні 2014 року був призначений суддею Верховного суду Криму, а з 2016 року знаходиться на пенсії. Сам Іщенко на засіданнях присутній не був, розгляд справи відбувався за відсутності обвинуваченого, його захищав адвокат за призначенням. Як бачається в досліджених судом листів Вищої кваліфкомісії суддів України та Вищої ради юстиції, Іщенко не звертався туди з заявами про переведення до іншого суду на території України або з заявами про звільнення з посади за загальними обставинами. І, до речі, у першому випадку так зробили 53 судді, які вже були переведені 16 лютого 2015 року, а звільнилися 33 суддів в Криму, в тому числі у зв'язку з окупацією та припиненням громадянства України. Тож суд вирішив, що суддя Іщенка, не будучи звільненим з посади, впродовж березня-грудня 2014 року, як суддя так званий незаконно створеного апеляційного суду Криму, а потім незаконно створеного Верховного суду Криму, здійснював так зване правосуддя на окупованій території України від імені іноземної держави. Тож колегія суддів Святошинського райсуду визнала Василя Іщенка винуватим у державній зраді та призначила йому покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією всього належного йому майна. Початок строку відбування покарання буде рахуватися з дня його затримання.
Бюро судової інформації. Інформація на Громадському радіо.
А Херсонський міський суд залишив у силі запобіжний захід щодо Степана Резуника, якого підозрюють в участі в незаконному збройному формуванні самооборона Севастополя. При цьому суд вирішив зменшити заставу. Нагадаю, 11 червня на адмінкордоні з Кримом був затриманий член незаконного формування самооборони Севастополя Степан Резуник, який у 2014 році сприяв Росії в окупації півострова. Резуник їхав на вільну територію України, щоб поновити український паспорт.
Враховуючи на сьогоднішні події, ви жалкуєте про те, що сталося, як ви вчинили чи ні?
Много не нравится, да. Я можу сказати, що стало хуже.
Чи маєте ви російське громадянство?
Да. А що це за нагорода, яка була вручена вам за активне участь в виконанні бойових завдань по захисту міста Севастополя в складі Сил народної оборони?
Это значит, грамота была выдана в 16-м году задним числом. Кто хотел ее, тот и, собственно, получал. Их было напечатано большое количество штук. По знакомым это было все передано вроде как развлечение. Вот потом сказали, что оно может быть, будет влиять там эти награды на виплати пенсії в дальнішому.
Сторона захисту клопотала про зміну запобіжного заходу на не пов'язаний з триманням під вартою та зменшення суми застави. Представники прокуратури заперечували, оскільки, на їхню думку, злочин Резунок вчинив з погрозою застосування насилля та залишаються ризики втечі його. Після наради суддя Дмитро Гондар постановив частково задовольнити клопотання захисту, залишивши Степана Резунока під вартою. При цьому зменшив заставу з 321 тисячі гривень на 241 тисячу.
Крим.
На цьому тижні в Криму окупаційними судами підконтрольними Москві та в регіонах Росії також розглядали справи стосовно активістів. Так у російському Ростові-на-Дону Північно-Кавказький окружний військовий суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді арешту фігурантам Ялтинської групи сфабрикованої ФСБ справи кримських мусульман. Це Муслім Аліїв, Вадим Сірук, Емір Усін Куку, Ріфат Алімов, Арсен Джепаров і Енвер Бекіров. Всіх цих людей затримали у 2016 році за підозру у зв'язках з організацією Хізбут-Тахрір, яка в Росії вважається терористичною. У 2017 році їх етапували у Ростов на Дону. І зараз російський суд постановив, що активісти залишаться в СІЗО Ростова-на-Дону до 18 листопада. Вадим Сірук заявив, що для цього немає жодних підстав.
Така схожа, як охота на ведьм вийшла, отработка і заробляння себе вишиків, і положення, і званій. Я бачу в цьому, що співробітники правоохранительного ФСБ просто используют мусульманское сообщество в Крыму как определенный ресурс для получения своих званий и должностей.
Про перебіг самого засідання розповів адвокат Сергій Локтєв.
Общее впечатление, конечно, в допросе то, что эксперт прикрывается своим неким научным знанием, прикрывается теми методическими, значит, пособиями, религиоведческими пособиями, которые изданы под либо под его редакцией, либо в соавторстве. Но однако же на вопрос назвать конкретно, где написаны его труды про Хизбут-Тахрир, где он проводил исследования, он, в общем-то, четко пояснить не смог. И более того, исходя из тех наименований его трудов, в общем-то, становится явно, что они больше относятся к исследованию этноса, культуре, к социологии, но никак не к религиоведению.
Крім того, адвокат нагадав, що його підзахисні та інші фігуранти справи знаходяться у жахливих умовах ростовського СІЗО.
Бюро судової інформації. На громадському радіо.
Продовжується програма Бюро судової інформації, при мікрофоні Тетяна Курманова. Той же Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону розглядав і справу кримсько-татарського активіста і громадського журналіста Нарімана Мамедемінова. Прокурор запросив для нього 6 років позбавлення волі за обвинуваченням у нібито в закликах до здійснення терористичної діяльності за публікацію новинних відеороліків. Слідство у справі активіста тривало 1.5 року. Нагадаю, після незаконного затримання Мамедемінову безпідставно інкримінували звинувачення за нібито публічні заклики до терористичної діяльності через інтернет. Ця стаття передбачає до 7 років позбавлення волі. За версією слідства, ці заклики він поширював на своєму каналі YouTube, який вів з 13 по 15 роки. В матеріалах справи в якості доказів про вини фігурують відеорепортажі з заходів, організованих до окупації в Криму ісламською партією Хізбут-Тахрір. Під час засідання Наріман Мамедемінов заявив, що експертиза сумнівна, а справа сфабрикована.
Прямо мова.
Ну, не стану повторять всего словоблудия, которое изливалось из экспертов. Достаточно нам всем его было. Что это за экспертное заключение, что за экспертиза? Хотя, чтобы подогнать, в кавычках, свои выводы под тексты Уголовного кодекса и формулировки обвинения, делать больше нечего, так как нет материала. А что же делать? Как подтвердить посягательство на... А на что посягали? А, на общественную безопасность? Но тогда сейчас и начинается использование не весь чего, вплоть до неких стенограмм, откуда взялись неизвестно, текстов неведомой переписки, указание того, что, цитата, «вербовка в ряды террористической организации ИГИЛ» и тому подобное. Это что за экспертное заключение, еще раз хочу спросить я. Это что за доводы обвинения? А знаете ли ответ на поверхности, и причем предельно ясный? Исходит он, этот ответ, из вопроса прокурора к свидетелям защиты. А он спрашивал, может, Мамедемінов сочувствовал арестованным в Крыму? И все в этом роде. Я вам сам скажу, конечно, Мамедемінов сочувствовал арестованным крымским татарам. Помните, да? Я говорил уже, ведь мы, крымские татары, после 2014 года, то есть после нарушенной той самой общественной безопасности вооруженными людьми в Крыму, стали в одночасье террористами и экстремистами. Конечно, сочувствовал и деньги собирал на помощь и поддержку их семей, на выплату штрафов, писал о них всех и снимал видео о них, этих арестованных, и что не так. Я так понимаю, история повторяется. А сельскохозяйственный инструмент грабли, любимый в этой стране, ведь тут все наступает на него и наступает. 58-я статья Уголовного кодекса Советского Союза. Ни о чем разве не говорит?
Кілька років Медемінов брав активну участь в діяльності громадського руху «Кримська солідарність», яка надає правову, інформаційну, матеріальну допомогу кримським татарам та іншим мешканцям Криму, які зазнали переслідувань з боку російської влади. Медемінов вів текстові та відеотрансляції засідань судів над переслідуваними з політичних мотивів кримчанами і з місць проведення обшуків. На думку російського правозахисного центру «Меморіал», переслідування Медемінова пов'язано з його активною ненасильницькою правозахисною і журналістською діяльністю, критикою російських правоохоронних органів.
Бюро судової інформації. Інформація на громадському радіо.
Між тим, стало відомо, що Верховний суд Росії розгляне апеляційну скаргу на рішення так званого Севастопольського міського суду, який засудив севастопольців Олексія Бессарабова і Володимира Дудку до 14 років позбавлення волі кожного за сфабрикованим ФСБ звинуваченням в нібито підготовці диверсії на території півострова. Засідання у Москві заплановано на 15 жовтня. До цього часу Бессарабова і Дудку повинні етапувати в Москву. Але де саме вони знаходяться зараз, не знає навіть син Володимира Радутки Ілля.
Со время нахождения в СИЗО его здоровье крайне ухудшилось без необходимого медицинского лечения. Также у него развилась гипертоническая болезнь. Связи у нас с ним нет, и я даже не знаю, где он сейчас находится. Я просто знаю, что он уже не в Симферополе. На апелляционный суд ни я, ни отец никаких надежд особых таких не полагаем, так как за 3 года мы на эти суды уже насмотрелись.
Нагадаю, у листопаді 16-го року ФСБ Росії затримала в окупованому Севастополі українських громадян, яких російська спецслужба називає українськими диверсантами. Це Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов і Володимир Дудка. За версією слідства, вони нібито готували диверсійні акти у Криму. Дмитро Штибліков в 2004 році був звільнений в запас Слав Збройних сил України. До 2014 року працював в Севастополі аналітиком в неурядовій організації «Центр сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону НОМАС», що припинив діяльність після окупації Криму. Олексій Бессарабов також працював в центрі НОМАС експертом. Володимир Дудка – це капітан другого рангу запасу, колишній командир корабля управління «Сімферополь» ВМС України. У травні 2017 року Штибліков уклав досудову угоду зі слідством і визнав свою провину. Жодного з незалежних адвокатів до нього не допустили, а так званий Севастопольський міський суд засудив Штиблікова до 5 років позбавлення в колонії суворого режиму. А у квітні 2019 року той же окупаційний суд засудив Олексія Бессарабова і Володимира Дудку до 14 років позбавлення волі. Бессарабов і Дудка повністю заперечують свою провину. Ну, а цьому ми завершимо цей випуск Бюро судової інформації. Його для вас провела Тетяна Курманова. Більше про анонси судових засідань та перебіг справ на сайтах Бюро судової інформації kurtinvestigator.org.ua та громадського радіо громадське.радіо. Заходьте на наші сторінки у соцмережах, слухайте, думайте та не перемикайте хвилі.
Бюро судової інформації. Спільний проект Громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.